Tislimu minn għaldi semija kolla ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7 dan huwa Campus nilqawkom għal program Therapy Talk miegħi Karl Reitz, terapista tal-familja flimkien mal-kollega tiegħi Claire Borch. Program ta' kulnar ta' tnejn fit tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar kif dejjem nedulkom dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u anke riflessjoni fuq dak illi jolqot il-ħajja tagħna. Minn ġimgħa l-ġimgħa bi programmi differenti ninsabu kważi f'nofs Diċembru, nittamaw illi qegħdin hemmhekk isseguna, suġġett li għażilna lilkom illum huwa d-diżabilità u t-terapija. Suġġett bħal kull suġġett ieħor li niddiskutu diskuss għal diskussjoni daqsxejn sensittiva wkoll, suġġett sensittiv, però hija realtà u aħna ma niddejqux nidħlula. L'għaliex fil-verità, il-verità hija li m'għandux ikun tabu, l-ebda suġġett m'għandu jkun tabu, l-ebda suġġett m'għandna innaqsulu l-importanza tiegħu. Claire, insellimlek.
Grazie, Karl, kif tinsab?
Mhix ħażin, ta' kargati kif qed tinduna.
Ma fumenta.
Aħna dejjem għaddejjin. Claire, għażilna suġġett kif qed ngħid isu forsi ħafna nies laqas jażluh biex jiddiskutuh jew kellha iwarbu jew jevitaw li jiddiskutuh ħafna minn nies li forsi ġilli tqajt anke jiena magħhom, ma nafx inti l-esperjenza tiegħek x'inhi, imma isu jgħidulek. Oh, kem niddejja, speċi meta għax nitħassar il-persuni b'diżabilità jew inkella kellhom xi esperjenza fil-familja jew u jgħidulek issu sensittiv wis biex niddiskutih. Ma nafx l-esperjenza tiegħek meta ġejna biex nażlu dan.
Naħseb ħalek Karl isu kif qed inti huwa suġġett sensittiv, allura f'moħħi nkun qed naħseb fuq kif l-aħjar li niddiskutuħu nittakilja u għax ovvjament għal-min ikollu persuni fil-familja jew ħbieb jew anka partners li ikollhom disabilità, ovvjament l-esperjenza tagħhom ta' kulħadd hija unika u niltaqgħu ma' nies li jħossu li forsi n-nies hemm barra ma jkunux qed jifhmu eżatt l-esperjenza tagħhom. Allura ovvjament Karl kif taf aħna dejjem nippruvaw kemm jista' jkun issu naraw il-perspettivi differenti u nippruvaw anke nifhmu l-iktar forsi persuni li jħossom li ma jiġux mifhumin. U forsi għalhekk ukoll ikun hemm persuni hemm barra li jsibuha diffiċli li jitkellmu fuq dan is-suġġett jew jippreferu jevitaw għax anke jinkwetaw li jgħidu xi ħaġa li forsi ħatweġġal dak li jkun, ġifieri l-intenzjoni ġi li tkun tajba, però l-problema hi li meta ma nitkellmux fuqhom ċertu suġġetti nkunu qed inkabbru t-tabu u nnaqsu l-għarfien. Allura ma nkunux qed inħallu spazju biex affarijiet importanti jiġu diskussi għax inkunu qegħdin nibżgħu jew noqogħdu lura, ġifieri tajjeb li nkunu sensittivi, nuru rispett, noqogħdu attenti. U dejjem niftakru li aħna qatt ma nistgħu nkunu nafu 100% eżatt kulħadd minn xi xaddej. Ġifieri kulħadd għandu l-istorja u l-background tiegħu, però ma jfissirx li allura għandna nevitaw is-suġġett.
Ekku, żgur li maħniex qegħdin nagħmlu hekk aħna, anzi, ma rridu bl-ebda mod nirrinforzaw it-tabu.
Ekku.
Ma rridu bl-ebda mod li nirrinforzaw il-perspettiva ta' ħafna. Hemm barra li din hija xi esperjenza negattiva jew mhux mixtieqa u allura ma nkunux irridu nitkellmu fuqha. Naħsbu Claire illi forsi din il-perspettiva ta' ħafna tkun ġejja wkoll minn ċertu nuqqas ta' fejjim ta' x'inhi d-diżabilità. Ta' bl-Ingliż ngħidu lack of understanding, nuqqas ta' fejjim ta' x'inhi d-diżabilità. Ibda biex naħseb illi l-ewwel ħaġa illi nixtieq ngħid isu jienu nirrifletti qed bħal meta jersqu n-nies quddiemna fil-kuntest kliniku ħadd ma jiġi bil-kejk u l-pasti fis-sens u fis-spirtu ta' festa kulħadd jiġi bil-problemi mhux veru għax aħna dik hija il-professjoni tagħna. Imma min jiġi bil-problemi li huma n-nies kollha li jersqu quddiemna ma jfissirx li huma il-problemi. Jiġifieri persuna li tersaq bi problema ma jfissirx li hija il-problema. Aħna ma nemmnux li il-persuni huma il-problemi, imma il-problemi huma frott ta' ħafna ċirkustanzi illi il-persuni jkunu qed jesperjenzaw, il-persuni jkunu ġarbu jew kunu għaddejjin minnu, anka f'relazzjoni ma' ħafna elementi oħrajn. U allura naħseb illi anka fejn tidħol id-diżabilità, rridu ngħidu, li l-persuna b'diżabilità rridu nħarsu wkoll u dan li se nagħmlu anka f'din id-diskussjoni aħna. Lejn il-persuna illi tibqa' persuna bid-dinjità, bil-kwalitajiet, bil-rizorsi, dak kollu li jagħmilha persuna umana bħal oħrajn, però għandha diżabilità. Tajjeb, jiġifieri id-diżabilità hija entità separata mill-persuna. Issa manifestata fl-imġiba, fil-fiżiku, imma hija separata. U naħseb knibdew minn din l-idea, diġa nkunu qegħdin nifmu ftit iżjed il-kumplessità ta' sitwazzjoni, forsi biex nbidlu ftit il-perspettiva, ma nafx kif.
Iva. Infatti din bħal meta ġieli Karl tkellimna fuq problemi ta' saħħa mentali fejn ngħidu persuna li tbagħti mill-skizofrenija pereżempju, ma ngħidux hija persuna skizofrenika daqs li kieku ma hemm xejn iktar li jiddefinixxi min hi l-persuna, imma tbagħti minn kundizzjoni, jiġifieri l-istess kif qed tgħid inti Karl, tajjeb li naraw il-persuna, il-personalità, il-background, xi jkunu x-xewqat tal-persuna wkoll, għax fortunatament nara tendenza fej ġili persuni bi problemi ta' saħħa mentali jew li kollhom disabilità, forsi jisu nista madwarhom jinsew illi l-persuna ikollha x-xewqat tagħha, l-għanijiet tagħha, l-futur, u ġili nħoss illi forsi kultant nieħdu ċertu r-rwol fejn nieħdu overi, su ngħidu bl-Ingliż, fej forsi nħossu xi tip ta' dmir jew dover li nieħdu ħsieb tant il-persuna li kważi il-persuna qisu titlef il-vuċi tagħha li qisu niddeċidu aħna l-persuna. Ħafna drabi m'għandux ikun hekk fil-verità.
Ekku, issu affarijiet oħra li jibdew tilgħin, issu meta nitkellmu fuq dan is-suġġett, l-effett ta' kulturi, l-effett ta' dawk il-beliefs illi issu dak it-twemmin li nkunu qegħdin nemmnu aħna, dawk is-sistemi ta' twemmin li nkunu qegħdin nemmnu u nħaddnu. Mod speċjali fil-kuntest ta' soċjetà li ngħixu fiha dwar disabilità. Bla intenzjoni forsi jkunu qegħdin jikkontribwixxu għal ċertu perċezzjonijiet ta' nies b'diżabilità, forsi b'enfasi fuq anke espress fi kliem bħal mart, difetti. Isu din tista' wkoll taffettwa relazzjoni terapeutika mal-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. U allura isu għalhekk qed ngħidu id-diżabilità ma waqafniex hemm u għedna d-diżabilità u t-terapija fis-suġġett li għażilna llum. Għaliex? Għax irridu nagħmlu wkoll autoriflessjoni aħna bħala terapisti u autoriflessjoni fis-sens ta' kif aħna naħdmu ma' dawn it-tip ta' persuni u mal-familji tagħhom u kif noqogħdu attenti wkoll mill-perspettivi hemm barra li huma proġettati li għandna mis-soċjetà li ma jfixklunix meta nkunu qegħdin nagħmlu dan ix-xogħol. Forsi r-riflessjoni tiegħek kler bħalma qed ngħid jiena ma ovvjament mill-esperjenza tiegħek bħala terapista wkoll.
Naħseb meta kont għadni nibda Karl kienet anke aktar dejjem tinkwetani din li ħaniltaq ma' persuni li għandhom esperjenzi li ma nistax nifhimhom għax m'għaddejx minnhom. Illum il-ġurnata ovvjament tgħallimt li ma jistax ikun li jiena ngħaddi minn kull esperjenza li l-klijenti jew il-familjari tagħhom ikunu qed iġarbu jew jgħaddu minnha. U ovvjament iktar kemm għadda żmien dejjem iktar bajt nirrifletti fuq kemm importanti li aħna mmorru għas-supervizjoni. li niddiskutu x-xogħol tagħna, li naqraw, li nfittxu, li mmorru għat-terapija aħna stess, għax aħna wkoll ikollna forsi l-esperjenzi tagħna, il-biases tagħna wkoll ikolli ngħid ħabba li aħna umani, ovvjament inkunu mrobbin ċertu mod fis-soċjetà fejn anke jkun hemm ċertu preġudizzji. Li ovvjament imbagħad fix-xogħol tagħna dik hija xi ħaġa li inti tittersaq il-bot minna. Imma ovvjament ċertu affarijiet li inti tkun imrawwem fihom minn qed żgħira tittaħdem biex ma tħallihomx jaffettwaw il-prattika tiegħek jew kif tara n-nies ta' quddiemek, speċjalment meta tiltaq ma' nies li jkunu qed jgħixu ħajja kompletament differenti minnek minħabba jew diffikultajiet jew għażliet personali tagħhom. Allura llum il-ġurnata, Karl, ma naraħix xi ħaġa li tinkwetani ħafna ma xi ħaġa li nżomm f'moħħi. Imma meta kont għadni nibda kienet kont ninkwita li ħaniġi affettwata minn anke x'jaħsbu n-nies hemm barra. Illum il-ġurnata jsu nħoss forsi ċertu iktar konfidenza anke fix-xogħol tiegħi u li nara l-persuna ta' quddiemi jsu with fresh eyes bl-Ingliż ngħidu ġifieri jsu li vera ġenwinament inkun interessata nifhem l-esperjenza tal-persuna quddiemi irrelevanti mill-età, mill-ġeneru jekk hemmx diżabilitajiet jew problemi ta' saħħa mentali. Imma mhux dejjem tkun faċli, ġifieri ovvjament għalhekk dejjem ngħidu aħna kemm importanti t-terapija u s-supervizjoni fix-xogħol tagħna.
Ekku, u fl-istess ħin kemm hija importanti wkoll inti għamilt referenza għalija Claire, isu kemm hija importanti wkoll il-mixja ta' taħriġ illi aħna nirċievu u forsi hawnhekk anke sens ta' autokritika kemm huwa importanti illi l-professjoni tenfasizza iktar din fil-proċess ta' taħriġ. Għaliex fattur li jikkontribwixxi għal dawn il-perċezzjonijiet ta' ħafna illi sudan huwa no go, ma nersqux lem, ma nersqux lej dan is-settur kemm jista' jkun nevitaw jew din is-sensittività żejda jew dan hemm. Isu jista' jkun ukoll illi jaffettwa anke terapisti li ma jkollhomx għarfien biżejjed fuq il-kamp. U taħriġ biżejjed. Jiġifieri importanti li il-mixja ta' studju it-taħriġ ikun jinkludi wkoll attenzjoni partikolari għal ħtiġijiet speċifiċi u l-esperjenzi tal-persuni b'diżabilità. Li jekk ma hemmx minn dan, allura s-sapport li jkun qed jagħti il-professjonist il-persuni b'diżabilità u l-familja tiegħu jista' jkun sapport inadekwat. U aħna ma naffordjawx illi min jersaq quddiemna għal support terapeutiku ma natuħx dak illi jixtieq. U allura kemm huwa importanti wkoll mhux biss issa it-taħriġ manka r-riflessjoni li aħna tant nitkellmu fuqha u għalhekk inti qed tgħid kemm huwa importanti li l-professjonist jersaqu n-nifsu. Jersqu manfushom għal-terapija, għal-supervizjoni, għaliex. Għax huwa importanti li aħna wkoll neżaminaw it-twemmin tagħna, neżaminaw l-aspettattivi tagħna, neżaminaw il-perspettivi tagħna, forsi li huma issawru anke bl-esperjenzi li aħna stess għexna. Jien naf fuq informazzjoni fuq tipi differenti ta' diżabilità. X-riżultati huma anticipati fir-relazzjoni ma' dan it-tip ta' xogħol. Ġrina, per eżempju, niftakar, meta nagħmel autoriflessjoni, niftakar illi meta fid-dar, fil-familja, meta kont tfal, isu kienet tissemma xi persuna b'diżabilità, niftakar lil-mamam tbaxxi t-ton tal-vuċi, per eżempju. Allura isna ħa nitkellmu fuq xi ħaġa ekk iktar
ta' barra minnaw.
U dik taffetwa u allura issa verament li aħna bix-xogħol imbagħad u bit-terapija u bl-awareness tagħna niġu konxi u naħdmu magħhom dal-affarijiet u nissuperawhom. Imma nistaqsi min m'għandux din it-tip ta' awareness? Min ma ħadimx fuq un-nifsu biex jaraf kif ġie affettwat? Kif aħares lejn il-persuni b'disabilità?
Ekko. Anket naħseb Karl fuq affarijiet prattiċi, speċjalment għal min jaħdem waħdu fil-privat għal rasu, għax jiswet naħseb ċertu organizzazzjonijiet li jaħdmu ħafna u jaħdmu tajjeb ma' persuni li għandhom disabilità, allura anka il-bini, il-premises, l-uffiċini jkunu attrezzati, per eżempju, jkunu accessibli għal persuni b'abilitajiet differenti. Però jiswed naħseb f'kemm anka min ikun jaħdem għal rasu fil-privat, forsi fi clinics privati, kemm ġieli din hija xi ħaġa li tintnesa sfortunatament. Għal persuni li ma jkollhomx disabilità jew ma jkollhomx forsi xi ħadd viċin tagħhom li għandu disabilità, sfortunatament naħseb faċli tintnesa li ħafna postijiet u Malta sfortunatament għadhom mhux aċċessibbli. Ġviri, jisu jiena hija xi ħaġa li nżomm f'moħħi wkoll, jekk jiena tersa għandi persuna b'disabilità u forsi b'mod speċifiku, per eżempju b'disabilità fej il-persuna ma tistax titla' t-taraġġ, per eżempju, hemm aċċessibilità għal dik il-persuna, ġviri jekk il-persuna trid tfittex lajnuna tista' tiġi fil-premises, ġvi jkunu affarijiet li forsi meta inti tikber f'ċertu ambjent, anka kif qed issemmi inti Karl, forsi jidru isu l-bot minnek ġili bl-Ingliż anka ngħidu far removed jekk inti ma tkunx esperjenzajthom inti jew xi ħadd viċin tiegħek, allura dik ukoll jista' jkun taffettwak fil-professjoni. Anka fuq xi ħaġa prattika hekk.
Bħalma naħseb ukoll biex inkomplu nibnu fuq dak li qed ngħidu, Claire. Bħalma naħseb li wkoll hija xi ħaġa prattika meta nirriflettu fuq il-lingwaġġ. Il-lingwaġġ li nkunu qegħdin nużaw. Jiġifieri isu biex niddeskrivu il-persuna u d-diżabilità. Allura isu meta nitkellmu fuq il-lingwaġġ isu it-terminoloġija li tista' tikkontribwixxi għal tip ta' perċezzjonijiet u sentimenti lejn il-persuni b'diżabilità jinnaf. Isu jkun hemm min jitkellem fil-passat konna nisimgħu l-kelma handikappat, invalidu jew invalida u da difettużi. Issa verament fl-istess ħin sakemm qed ngħidu hekk, ara xi progress għamilna wkoll lilhom il-ġurnata nirrikonoxxu kemm huwa importanti li ma nużawx dak it-tip ta' kliem li huwa blaming isu timbru. Meta fil-verità awtomatikament meta ngħidu persuna b'diżabilità qed niftakru illi hemm abbiltajiet. Li hemm abbiltajiet. Jiġifieri hemm dik id-diżabilità partikulari, imma hemm ħafna abbiltajiet. U naħseb illi l-lingwaġġ jagħmel differenza. U allura anke li qed nitkellmu fuqha u qed nużaw dan it-tip ta' lingwaġġ qed nuru li din xi ħaġa xokkanti jew xi ħaġa tal-biża jew xi ħaġa issa sensittiva kemm trid. U laqqas ma jfisser illi maħniex naraw kemm hija esperjenza jibsa' wkoll. Mod speċjali għal dawk il-familjari illi ibaħtu biex jaċċettaw illi kien hemm dik ix-xorta ta' diżabilità, però fl-istess ħin irridu nitkellmu fuqha.
Ekko. Infatti, Karl, nisimgħu terminoloġiji differenti anka persuni b'abilitajiet differenti, per eżempju, u din ukoll bħal meta ġieli ddiskutejna fuq suġġetti oħra niltaqa' ma' nies li jgħidu li ma nkunx naf x'tip ta' terminoloġija rrid nuża, xi kliem rrid nuża ninkwita li nkun qed noffendi dak li jkun jew li ma tkunx it-terminoloġija li qed tintuża bħalissa ma li kien qed tintuża qabel. U once again, I mean din hemmhekk jidħol l-arfin u t-taħriġ. Pero u koll jiena dejjem inħobb ngħid issu kemm jista' jkun nuru rispett lejn min ikollu intenzjonijiet tajbin u jkun qed jitgħallem jekk forsi aħna nafu li hemm terminoloġija differenti mingħajr ma nbaxxu l dak li jkun nistgħu forsi nużaw aħna biex nuru l-persuna li hemm terminoloġija differenti li tista' tintuża. Però mhux forsi kull min juża terminoloġija li mhix adattata ħanajtek. Qed jagħmluha b'intenzjoni ħażina, imma forsi għax ikun hemm bżonn iktar taħriġ. Allura aħna jekk inkunu nafu iżjed forsi jew xi ħaġa differenti, dejjem tajjeb li jsu nissapportjaw il-xurxin għax ovvjament jagħmlu differenza, ovvjament il-kliem jagħmel differenza kbira. Però jkun hawn min jibża jew jiddejja jitkellem għax jaħseb li ħajaqgħod xajt jew ħajoffendi l-xatt. Allura ma jfissirx li m'għandniex nitkellmu fuq is-suġġett, imma forsi nsaqsu. Jew inkella nkunu open, nkunu lesti li forsi xi ħadd itina feedback jew jikkoreġina u li aħna nkunu lesti li mbagħad nadattaw ukoll.
Ekku, u anka fejn ikun hemm dawn il-persuni fostna, xu forsi jien naf pereżempju jiena tiġini f'moħħi xi ħaġa bażika, l-isem tal-persuna, x'mandniex nirreferu bl-isem. Jiġifieri isu anka jekk għandna familjari ta' persuni b'diżabilità li qed jitkellmu magħna fit-terapija, l-ismijiet u l-ewwel isem propju. Rispettivament mid-diżabilità. Mhux hekk? Isu allura qed ngħid kif nippromuovu aħna wkoll il-perċezzjonijiet iktar pożittivi fil-konverzazzjonijiet u fil-interazzjonijiet tagħna man-nies. U allura għaliex dawn huma nies ukoll li bħalna u bħal kulħadd għandhom drittijiet, għandhom bżonnijiet, għandhom xewqat, issa minħabba diżabilità jew oħra jista' jkun li għandhom bżonnijiet differenti u iktar importanti illi jiġu sottolineati fis-soċjetà. Kif semmejt inti iktar kmini, Claire, l-aċċessibilità.
Ekku, dik hija ħaġa waħda, ġifieri ovvjament aħna ġieli meta naħsbu fid-diżabilità, ħafna nies imorru għal diżabilità fiżika pereżempju, li persuna forsi tagħmel użu mill-wheelchair pereżempju, imma ovvjament dik hija biss sempliċiment
waħda
minn ħafna. Ġifieri tajt l-eżempju lanqas biex naħsbu li dik biss hija xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna sewwa, ġifieri hemm ħafna affarijiet oħra li nistgħu nagħmlu biex il-klinika tagħna tkun attrezzata. Imma eżempju wieħed li forsi jista' jifhmu ħafna hija meta jkun hemm rampa jew lift jew whatever. Imma hemm affarijiet oħra iva li wieħed irid iżomm f'moħħu.
U forsi insemmu dawn l-iktar għax huma il-fiżiċi, l-eżempji fiżiċi u allura l-iktar komuni. Imma tajjeb li forsi ngħidu wkoll, Claire, illi hemm tipi differenti ta' diżabilità.
Iva.
U mhux sempliċiment diżabilità fiżika.
Ekku, ovvjament jista' jkun hemm anke diżabilità isu fuq il-livell anke kognittiv, intellettwali, ġifieri anke fejn jidħol il-fiżiku Karl fil-verità hemm diżabilitajiet differenti. Ġifieri jekk persuna pereżempju hija nieqsa mid-dawl huwa differenti milli forsi persuna li ma tkunx tista' tuża idea u saqajja pereżempju. Ġifieri ovvjament hemm esperjenzi differenti. U anka severitajiet differenti u koll, ġifieri mhux kull min għandu diffikultà partikolari huwa l-istess bħal min għandu l-istess diffikultà, kulħadd jgħixha b'mod differenti. Apparti minn hekk bħal kulħadd hemm fatturi li affettwaw. Per eżempju anka l-età, per eżempju t-tip ta' support li jkollhom ir-riżorsi, ġifieri dawn huma affett li affettwaw il kulħadd fil-verità, imma ovvjament anka lil persuni b'diżabilità. Ġifieri
hemm dipendenza per eżempju, hemm każijiet li jitolbu li l-persuna tiddependi minn xi ħadd ieħor jew minn oħrajn, inkluż ħafna servizzi, u hemm diżabilitajiet oħrajn fejn ma hemmx dipendenza.
Iva. Iva, wow, min, I mean, ikonna najdu fil-verda wħafna personi li għandhom disabilità li jiexu ħajja komda, ekku, ġviri li ovvjament ikunu jiridu jadattaw għal ċertu affarijiet. Imma xorta wahda jina nemmen li aħna kolla kulħadd irid jadatta issu biex jagħmel il-ħajja tiegħu b'mod komdu imma he, ovvjament għal ċertu persuni irid ikun hemm metodi li jgħinu l-dak li jkun jgħix ħajja aktar komda u kemm jista' jkun indipendenti. Jiddispjaċini ħafna meta ġilli nisma' ċertu stejjer sa' persuni li jkunu jixtiequ li jkunu iżjed indipendenti ma jkunx hemm riżorsi biex ikollhom forsi anke ġilli ċertu apparat li jistgħu jgħinuhom ikunu aktar indipendenti, ovvjament ġilli jkunu anke affarijiet li huma ħafna flus. Malta għandna ħafna għajnuniet u nħeġġeġ il-min anke jkun forsi tismana li jfittex u jsaqsi għal dawn l-għajnuniet, però ovvjament ġili xorta jkun hemm ċertu limitazzjonijiet.
Ekku, Claire, isu xi ħaġa oħra li naħseb li tajjeb ħafna li nitkellmu fuqha hija l-identifikazzjoni ta' ħitan nsejħilhom jien barriers ta' ħitan fuq livell kemm personali kif ukoll anke mis-soċjetà illi jiġu faċjati mill-persuni b'disabilità. Hawnhekk isu nixtieq li kemm aħna fid-diskussjoni kif ukoll anke dawk illi qed isegwuna jieħdu ftit il-pożizzjoni tal-persuni b'disabilità. Li isu għax tajjeb li qegħdin nitkellmu fuq is-suġġett, tajjeb li qegħdin nitkellmu anke mill-pożizzjoni tagħna u mill-perspettiva tagħna, però kemm nieħdu l-perspettiva tal-persuna l-oħra. Mod speċjali f'dal-każ tal-persuni b'disabilità illi nemmen li jiffaċjaw ħafna ħitan, ħafna barriers kemm fuq livell personali kif ukoll mis-soċjetà. Illi importanti allura illi kemm aħna bħala professjonisti li nifmu x'inhuma dawn il-barriers illi l-persuni b'disabilità isibu. U kemm intom li qegħdin isseguna permezz dan il-programm, su nifmu ftit iżjed, allura dik tenna nieħdu pożizzjoni iżjed empatika mhux veru, u niġu forsi iżjed konxi ta' kemm imbagħad tinħoloq diffikultà għal dawn il-persuni u forsi għaliex imbagħad tinħoloq il-perċezzjoni li tinħoloq dik l-ottika li minna nħarsu mbagħad lejn dawn il-persuni. Tajjeb, u allura nistudjaw ukoll ftit kif dawn il-ħitan, dawn il-barriers, iżommu għom mill-li jiffunzjonaw. Iżommu għom mill-li ikampaw b'mod pozittiv fil-ħajja. Li mumma dawk l-istanzi illi jirnexxielhom jikkontrollaw. U kif ifasslu kol strateġiji biex ikampaw. Isu dawn nixtieq li niddiskutu għom, pero qabel xejn għamlu waqfa biex nisimgħu il-kanzunetta li ħejjejna likom għal-programm tal-lum, se jagħtina Jazz Glynn, il-kanzunetta I'll Be There.
When all the tears are rolling down your face and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out and you're getting used to no one else being around.
kienet Jazz Clean I'll Be There. Lura għattini parti tal-program dan huwa Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Cartwright, terapista tal-familja, flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista. Flimkien kull ġimgħa f'dan il-ħin ta' tnejn fi tlieta ora nofsinhar, is-sibt ukoll f'nofsinhar niddiskutu dak illi jolqot il-ħajja tagħna. Lum għażilna suġġett forsi għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna, id-diżabilità u t-terapija. Qegħdin nitkellmu ftit dwar il-perspettiva ta' ħafna min-nies illi id-diżabilità isu hija xi esperjenza negattiva jew mhix mixtieqa. Anka forsi minħabba nuqqas ta' fejjim ta' x'inhi d-diżabilità. Għamilna distinzjoni bejn il-persuna u d-diżabilità tagħha. Diżabilità hija entità separata mill-persuna, anke jekk qed tesperjenza l-istess persuna. Imma inħarsu wkoll edna lejn dak li nemnu, inħarsu wkoll l-kultura lejn xi messaġġ kun qed waslilna s-soċjetà dwar id-diżabilità. Għaliex dan huwa li jibni jisu il-perċezzjoni tagħna anke biex sfortunatament kif ġara matul is-snin anke f'suġġetti bħalma semmejna bħas-saħħa mentali, eċetera, nispiċċaw isu tabu ma nistgħux isu jew ma nħallux jew ma nagħtux permess li nitkellmu fuqhom jew nevitawhom. Ma nixtiequx inwaslu dak il-messaġġ proprju għalhekk għażilna li niddiskutu dan is-suġġett. Semmejna l-lingwaġġ kemm huwa importanti. X-lingwaċ nużaw, anka fil-kas tagħna bħala professjonisti meta naħdmu ma' persuni b'diżabilità jew mal-familji tagħhom, anka fuq it-taħriġ tagħna stess, kemm huwa importanti illi nifmu u x'veru. Mhux biss nirriflettu fuq it-twemmin tagħna u l-aspettattivi tagħna personali abbażi tal-esperjenzi li aħna stess kellna, imma anka li nistudjaw tipi differenti ta' diżabilità u x-riżultati huma wkoll anticipati f'relazzjoni ma' dan ix-xogħol. Claire, allura biex inkomplu id-diskussjoni, isu baqgħanna 25 minuta fil-kumpanija ta' xulxin li nixtieq li kif anticipajt qabel ma waqafna għal dak il-break mużikali, nitkellmu ftit dwar il-ħitan illi jimbnew anka mill-perspettiva tal-persuni b'diżabilità infushom. U allura li ma huma dawn il-barriers li jħossu li jeżistu il-persuni b'diżabilità u kif iżommuhom milli jiffunzjonaw, kif jipprevenuhom li kampaw b'mod pożittiv, milli jżommuhom li jgħixu ħajja kemm jista' jkun bħal ta' ħadd ieħor. U allura x'irnexxielhom jikkontrollaw u x'istrateġiji jużaw biex ikampaw.
Iva, qed naħseb Karl fid-diffikultajiet li jkun hemm ġieli meta persuni b'diżabilità forsi jkunu konxi wkoll li n-nies ta' madwarhom qed jittrattawhom b'mod differenti, qed iħarsu lejhom b'mod differenti, jew li forsi ma jieħduhomx bis-serjetà f'ċertu affarijiet, u kemm pożizzjoni diffiċli u kemm tibni dawn il-barriers li inti tħossok konxju li ħadd ieħor qed jarak forsi b'mod differenti li forsi jkun hemm min anke jgħaddi kummenti preġudikattivi u li jisu ikun hemm dan il-feeling xi kultant anke ta' being alone inhiet, jiġifieri su li tħossok waħdek forsi mhux mifhum li ovvjament tqajjem ħafna forsi anzjetà anke dieqa u mhijiex xi ħaġa ħafna drabi li hija kif naqbad ngħid xi ħaġa fittizja, jiġifieri sfortunatament jitkellmu ħafna magħna persuni b'diżabilità u jgħidulna li jkunu jafu li forsi veru hemm barra hemm ċertu perċezzjoni li jew li jkun hemm nies li jaffiċinawhom li jkellmuhom ċertu mod jew li jarawhom jittrattawhom b'mod differenti, jiġifieri nixtieq ngħid li forsi din tkun xi ħaġa li ġieli tkun biss perċezzjoni, imma sfortunatament ma tkunx biss perċezzjoni, ġifri ħafna drabi tisma' esperjenzi ta' nies li verament ikunu qed jiġu ġġudikati jew in-nies ikunu qed ħarsu lehom b'mod differenti. Allura mbagħad forsi jekk tiġrilek darba darbtejn u aktar faċli għalik li inti tibda kważi tissoponi li dak ħajkun it-trattament li ħtirċivi mill-maġġoranza tan-nies u dik tista' tikkrea barrier anke biex persuni b'diżabilità forsi jfittxu li jagħmlu ħbieb li jfittxu xogħol li jibnu relazzjoni minħabba forsi biża ta' kif ħadd ieħor ħajarhom u jekk ħadd ieħor ħajtrattomx l-istess bħall-maġġoranza tan-nies.
U allura qisu Claire qed ngħidu attitudnijiet. Isu attitudnijiet illi jispiċċaw ħitanu. Jina meta nieħu ukoll il-pożizzjoni tal-persuni b'diżabilità li mhijiex faċli għax kif qed inti fhim minnhom aħna il-fatt li inti ma tkunx qed tgħix dik l-esperjenza, issek ma tantx tista' tifhimha minn dik il-pożizzjoni, imma nemmen illi wkoll hemm aspett ta' barriers ambjentali pereżempju, li jiena tweġġani ħafna, iddejjaqni. Apparti li tweġġani iddejjaqni ħafna, li qisu anka fl-ambjent ta' madwarna, meta ma jkunx hemm turija illi fil-ħsieb wara ċertu affarijiet, wara ċertu inizjattivi, wara ċertu proġetti, wara ċertu binjiet, spazji, ecc. Ma naħsbux f'persuni kif jistgħu persuni b'abbiltajiet differenti, kif jistgħu jaċċessaw, kif jistgħu jużaw anke huma, kif jistgħu. Hemmhekk inkunu qegħdin nonqsu. U jitilgħu ċertu barriers illi mill-perspettiva tal-persuna b'diżabilità kważi kważi jirrinforzaw f'moħħhom dan nies illi jara qed tara.
U għalhekk sfortunatament ukoll persuni b'diżabilità jista' jkun li jinkwetaw fuq x'ħaj jiġri anke fit-terapija minħabba li forsi jkun hemm isu aspettattivi li dak li ħajġri fit-terapija jista' jkun l-istess jew simili ta' dak li jiġri barra t-terapija fis-soċjetà in ġenerali. U hemmhekk anke fej aħna bħala professjonisti irridu nkunu open. U anka forsi nħedġu l-dak li jkun li jgħidilna jekk iħoss li aħna nkunu għedna xi ħaġa jew għamilna xi ħaġa li forsi bija ma orejniex li qed nifhmu l-sitwazzjoni tal-persuna jew dak li l-persuna tkun qed taħseb u tħoss. U allura ikun hawn min fil-verità mhux biss mit-terapija jinqata' ma sfortunatament jiġi isolated minħabba li ikun hemm daw il-biżgħat forsi jew anke frustrazzjonijiet ta' isu din in-nuqqas ta' understanding, nuqqas ta' accessibilità, nuqqas isu anka ta' forsi similaritajiet għax in-nies isu xi kultant hemm barra forsi jaħsbu li isu jien x'nista' nsib komuni jew simili ma' persuna li għandha disabilità tant ngħixu l-ħajja b'mod differenti, pereżempju. U allura din ġi li tista' twaqqaf persuna milli taċċessa ċertu servizzi inkluż is-servizz tat-terapija.
Ekku, fħim minnum semmejna wkoll Claire l-ambjent tax-xogħol l-impjieg il-karriera. Xu naturalment skont x'abbiltajiet differenti ikun hemm, imma sar anke progress f'dan il-livell li postijiet tax-xogħol illum bil-liġi wkoll iridu ma jiddiskriminawx. U persuni b'diżabilità rridu wkoll jinfiltraw fid-dinja tax-xogħol anke biex jużaw l-abbiltajiet tagħhom
għall-ġid tal-kumpanija
għall-ġid tal-kumpanija għall-ġid tas-soċjetà. Però anke hemmhekk meta nieħdu l-pożizzjoni tal-persuni b'diżabilità hemmhekk ukoll nimmaġina illi l-persuni b'diżabilità iħossu illi hemm ħitan U nerġanajt mux biss fil-fiziku, fl-ambjent fiziku. U allura forsi fejt idħol l-accessibilità, li huwa l-iktar komuni l-inżemmu, imma anka fil-trattament, per eżempju, fil-relazzjonijiet. Li ġibni, mux nipponta subajja lej in-nies li kunen fuq il-posta xoll, imma li ġibni nirrifletti fuq dawk in-nies jien, u ngħid, min jaf kemm jibżgħu, min jaf kemm isibuhom skomdi, li minnaħa l-oħra ngħid imali x'għandu jkun hemm dik l-iskumdità. Però fl-istess ħin jekk bniedem mhuwiex imħarreġ ukoll illi kif iġib ruħu, kif ma jiddejjaqx jitkellem b'mod miftuħ, kif id-diżabilità ma tkunx kważi li terrorizzaħ fil-mod kif se jirrelata ma' xi ħadd.
Jista' ċ-ċentru ta' kollox, m'għandux ikun hekk.
Allura ma nafx anke inti min-naħa tiegħek forsi ġieli esperjenzajt minn xi eżempji anke kliniċi, isu kif jaffettwa il-persuna meta tersaq għat-terapija minħabba kwistjonijiet li jkunu għaddejjem fuq il-post tax-xogħol. Ġieli mhux biss il-persuna b'diżabilità nifisha, ma ġieli anke familjari. Innaf ċertu bullying jew kella ċertu sottovalutar tal-persuna, għax forsi ġvrina ġilli smajt kummenti per eżempju, femni li jena mux biex man kalmux tal, pero femni minħabba li ma jimxiex bil-pastana jena ma nkun irrit n-lesti u n-ħaffef. Su però fl-istessin kif taffetu għambat il-relazzjoni, kif qed jilqaħħa u koll persona problita.
Infatti ġieli ltajt ma' persuni li jgħiduli li avvoli għandhom impjieg u li teknikament ikunu ovvjament għajmin aċċettati mill-post tax-xogħol, imma mbagħad meta tiġi għall-prattika sjunno iħossuhom li mhumiex mill-qwajn u aċċettati minħabba li ma jkollhomx lajnuna li kollhom bżonn biex jagħmlu xogħolhom sewwa. U hemmhekk fejn ġieli anke niltaq ma' persuni li jkunu frustrati li jħossuhom li huma dehra number, jisu parti minn statistika f'kumpanija pereżempju jew f'servizz f'dipartiment fejn ikunu ingħataw ix-xogħol, però mbagħad ma jingħatawx lajnunit li għandhom bżonn li jiġu trattati kollha l-istess u fil-verità. Anka jekk ma jkunx hemm diżabilità aħna kollha differenti, kollha uniċi, nitgħallmu b'mod differenti, konna bżonn affarijiet differenti biex naħdmu tajjeb biex inkunu komdi, u allura ovvjament mhuwiex sew li persuna tixtieq tagħmel l-almu tagħha u ma tistax. Għax mhix qed tingħata dak is-support mill-management pereżempju. U ovvjament din ittella frustrazzjoni, dieqa, anzjetà, ikun hemm persuni li jgħidulek mela allura ħjar nieqaf, nirreżenja, ma nippruvax, ġieli persuni jiltaqgħu ma' nies li jaqtawlhom qalbhom, pereżempju, ma jħeġġuhomx, ma jinkoraġġixxuhomx, allura diffiċli li tiqfa' xi kultant iġġieled il-ġlida inti biss.
U tajjeb li qed insemmu dan l-affarijiet kler għaliex dawn huma ħafna mill-ixhus li jiġu bihom il-persuni b'diżabilità u l-familjari tagħhom għat-terapija. Jiġifieri minħabba kważi kważi dak li qed tagħmlilhom is-soċjetà.
Iva.
Jiġifieri jersqu għat-terapija biex husta identità ta' self-esteem, ta' stima tagħhom infushom, ta' valur tagħhom infushom. Ta' self-advocacy?
Iva. U anka ħafna niltaqgħu ma' nies li jkunu jixtiequ jkellmuna fuq ir-relazzjonijiet. Li once again sfortunatament ukoll li ngħid li anka t-topic ta' relazzjonijiet għal persuni b'diżabilità jew it-topic suġġett ta' sess u d-diżabilità huwa tabu, ma tantx nitkellmu fuqu u għal xi raġuni niltaqgħu ma' persuni li ħarsu lej persuni b'diżabilità bħala persuni li forsi ma jistgħux ikollhom relazzjoni bħalma jkollu kulħadd. U allura dik ukoll taffettwa il dawn il-persuni b'diżabilità l-klijenti li jiġu għandna għax ikunu jixtiequ xi ħaġa li jixtiequha l-maġġoranza tan-nies li jkunu f'relazzjoni, pereżempju, jew li jkollhom esperjenzi sesswali wkoll, imma n-nies tal-madwar jibnu dak il-ħajt kważi jimponulhom ġieli jew issu jtuhom l-impressjoni li din mhix xi ħaġa possibbli, mhix xi ħaġa li tista' ssir. L-istess bħalmeta forsi jkun hemm persuni li jixtiequ jagħmlu affarijiet b'mod differenti milli forsi jagħmluhom in-norma bħal ċertu sport, pereżempju, li avvolja naħseb li għamilna ċertu avvanzi f'daw l-oqsma xorta tiltaqa' ma' klijenti b'diżabilità li jgħidulek jiena m'inhix qed insib l-inkoraġġament min-nies ta' madwari u allura ninkwita li ħana qaċċajt jew li mhux ħammur tajjeb u ħejduli qed tara aħna qednilek u speċi dik mhix xi ħaġa forsi għalik. Isek tittaċċetta toqgħod minajra jew isu tittaċċetta dik it-telfa dik il-loss li ġġib magħha dik id-diżabilità partikolari pereżempju li hija limiting ħafna u pjuttost soffokanti wkoll ikolli ngħid xi kultant.
Ekku, mela isu baqanna fil-kumpanija ta' xulxin madwar 10-12 minuta. Claire, nibdew niġbru ftit anka, ovvjament hemm ħafna affarijiet oħra li nistgħu niddiskutu, però isu b'enfasi ftit iżjed enfasi fuq ix-xogħol tagħna. Ix-xogħol terapewtiku li jsir mal-ħsibijiet ta' dawn il-persuni, mas-sentimenti ta' dawn il-persuni, mal-imġibiet tagħhom ukoll, mod speċjali b'reazzjoni għal kif ikunu qed iħossu li ħadd ieħor qiegħed iġib ruħu magħhom. U allura nenuhom fl-aċċettazzjoni wkoll ta' dak li jkunu qegħdin jesperjenzaw fil-ħajja tagħhom, anka f'sens ta' integrazzjoni personali tad-diżabilità fis-self-concept fil-kunċettwalizzazzjoni tagħhom stess, mhux veru. Su anka ma' fatturi naħdmu anka ma' fatturi relatati mal-aġġustament tad-diżabilità. Jien naf jiġifieri rridu nsemmu wkoll illi jaf ikun hemm diffikultajiet ta' saħħa mentali illi jispiċċaw mhux neċessarjament kienu hemm, ma jistgħu jiżviluppaw ukoll minħabba l-mod kif ikun qed iħossu li qed jiġu trattati. Ġifieri tifhim minnhom tajt eżempju b'xi ħadd li jħoss li ma baqax iħossu komdu fuq il-post tax-xogħol. Jew kollu jitlaq. Li dik tista' mbagħad iġib riperkussjonijiet inkluż fuq kif is-saħħa mentali tal-persuna timpinġi fuq il-ħajja tiegħu.
U anka bil-maqlub, Karl, issu tajjeb li ngħidu wkoll li d-diżabilità tista' tinħoloq minħabba problemi ta' saħħa mentali. Ġviri, jekk jiena għandi problemi ta' saħħa mentali li ma jħallunix nagħmel ċert offeri anka ta' kuljum, dik tista' tikkawża diżabilità, diżabilità fis-sens li mhux xi ħaġa li jiena forsi nkun twilit biha, pereżempju, imma xi ħaġa li tiġi kkawżata li ma tħallinix ngħix il-ħajja tiegħi b'mod komdu jew li kif konna qed insemmu ġiel il-persuni tal-madwar iħarsu lejja b'mod differenti jew ma jtunix biżżejjed għajnuna biex jien inkun nista' ngħix komdu. U biex inkompli miegħek, Karl, ukoll xi ħaġa li forsi tajjeb insemmu li qajmu persuni fit-terapija, meta ma jkunx hemm diżabilità mitwelid mhux issa relatat ma' saħħa mentali, manka pereżempju ħabba aċċidenti li jistgħu jinqalgħu fejn persuna tkun ta' fil-ħajja tagħha b'mod partikolari u mbagħad jinqala xi ħaġa fejn ikun hemm diżabilità u l-persuna tittadatta għal ħajja differenti ħafna. U kif attinti hemmhekk naħdmu ħafna fuq l-aċċettazzjoni, fuq kif persuna trid taġġusta għal ħajja ta' ġdida għaw min ukollu anke jagħmel ċertu bidliet fid-dar, pereżempju, min forsi kien imdorri iktar forsi indipendenti su u ma jistax ikun hemm ħafna anke telfiet apparti forsi trauma li l-persuna tkun għaddit minna li nkunu rridu nindirizzaw fit-terapija.
Ekku, u allura jisu biex nżid anke ma dak li qed ngħidu anke minn esperjenza klinika. Forsi nistgħu namplifikaw ftit iżjed fl-aħħar ftit minuti ixu sta' self-blame.
Iva.
Ixu sta' kif sen kampa jadulek enni kif sen kampa ma din is-sitwazzjoni jen. Anka xus li jikkonċernaw support fuq livell prattiku, support soċjali, support finanzjarju. Għaliex ċertu diffikultajiet jinvolvu ħafna spejjeż, mod speċjal fejn ikun hemm dipendenza, fejn ikun hemm bżonn ta' terapiji differenti. Anka fejn support li jirrigwarda l-livell ta' edukazzjoni unpik. Anka jekk nirrikonoxxu li ma' żmien sar ħafna progress f'dan il-kamp, naturalment qatt mhu biżejjed. Support familjari, mod speċjali meta membri differenti tal-familja ma jkunux accettaw biżejjed, ma jkunux accettaw biżejjed il-kustjonijiet li kun hemm ħajjin u ġveru fil-familja, inkluż in-nuqqas ta' abbiltajiet ta' ċertu abbiltajiet.
U forsi Karl tajjeb ngħidu li ġieli niltaqgħu ma' persuni b'diżabilità li huma jkunu aċċettaw ċertu diffikultajiet tagħhom, ikunu komdi u anka konfidenti bħala persuni, però il-familjari tagħhom ma jkunux. Jiġri huma jkunu waslu fi stadju iktar avvanzat ħanajtek minn tal-familja tagħhom. Allura dik ukoll ġieli tillimitom għax huma ma jkollhomx problema bid-diżabilità tagħhom ikunu aċċettaw, jkunu integraw fis-soċjetà, jagħmlu ħafna effort, jiġifieri u jgħixu ħajja komda, imma tal-madwar ma jkunux waslu hemmhekk.
Ekku, kemm allura huwa importanti illi il-membri differenti tal-familja u l-familja stiża ukoll ifittxu li jaħdmu fuqhom infushom, it-terapija jgħallaw ukoll. L'għaliex laqqas irridu illi meta persuna li għandha ċertu limitazzjonijiet ta' abbiltajiet u tkun aċċettatom u tkun qed tgħix bihom u determinata li tuża l-abbiltajiet tagħha biex tilħaq l-għanijiet tal-ħajja tagħha li tkun poġġiet għalija nifisha. Però mbagħad issib illi dawk ta' madwara qed iżommu għamilli timxi l-qudiem bil-mod kif ikunu qegħdin jitkellmu, jitrattaw, ġieli forsi anka joħolqu anka nuqqasijiet bejniethom il-persuni tal-madwar, ġifieri l-attikar pereżempju, u l-persuna tħoss li kważi kważi l-persuna b'diżabilità tħoss li ġibithom bidejha minħabba fija li qed jiġri hekk. Li ma jkunx il-każ. Allura importanti wkoll li tal-madwar ma niddejqux nersqu għalajnuna professjonali. Jekk inħossu li ma ċċettajniex biżejjed, li ma żmien pruvajna u ma rnexxinniex, li forsi ma ħniex naslu jew ma ħniex wirstak weħinna, infittxu għalajnuna.
Iva, ovvjament dejjem hemm x'nitalmu fil-ħajja, dejjem hemm fejn nistgħu nimpruvjaw u nagħmlu progress. Jiġifieri dement li aħna dejjem infittxu nistaqsu xi tip ta' risposta, xi tip ta' għajnuna ta' support ħansibu. Forsi ġieli mhux mal-ewwel dak eżatt li nkunu qed infittxu aħna, imma importanti ħafna li ma naqtawx qalbna. Ovvjament hawnhekk ukoll nistgħu ngħidu Karl li membri tal-familja, per eżempju, ta' persuna b'diżabilità jistgħu anka jattendu flimkien. Jiġifieri m'hemmx għalfejn il-persuna tattendi għaliha, il-familjari jattendu għalihom. Kemm ikun sabiħ ukoll li nkunu miftuħin li niddiskutu affarijiet flimkien li bħala forsi familja, per eżempju, insibu l-għajnuna flimkien, immorru għat-terapija flimkien, għax ukoll tiftaħ ċertu isu bibien għal iktar konverzazzjoni u iktar għajnuna biex isu nejnu l-xurxin nadattaw u anka naffaċċjaw ċertu challenges, ċertu diffikultajiet li jkun hemm.
Ekku, Claire, wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor, Therapy Talk, naturalment kien suġġett sensitif u koll dak tal-lum diskutejna il-disabilità u terapija illi isubieħ provajna nwaslu il-messaċ li ejja għan diskutu dan it-tip u koll ta' suġġetti fl-istess ħin anke infakru li nanfuxna bħala professjonisti kemm huwa importanti li nibqgħu nitħarġu u ninformaw irwieħna u ma nibżgħux u ma nħallux ukoll il-perċezzjonijiet hemm barra jaffettwaw il-mod kif naħdmu ma dawn it-tip ta' persuni. It-tama li intom semmija tagħna sibtu dan is-suġġett u din id-diskussjoni interessanti nispera li xi ħaġa flimkien tallimna hux veru. Grazzi kbira li t-tekniku tagħna George De Bono għall-assistenza teknika. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa programm ieħor Therapy Talk. Tinsewx kun nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar. Prepetizzjoni is-sibt f'nofsinhar, il-ġimgħa tieħla interessanti se nkellmukom dwar l-irqad. Grazie ħafna, Karl Reiter, grazie kom tal-attenzjoni u semmikom.